volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila obrada. Otvorila bi dike.
Otvorila bi dike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras razgovaramo o knjizi Pesme nevinosti i iskustva Williama Blakea. Sagovornik nam je Adam Pantić, likovni umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o jednoj knjizi koja je po mnogima jedna od najlepših knjiga stvorenih u istoriji književnosti, o knjizi pesama koja se zove Pesme nevinosti i iskustva, čiji je autor William Blake. Moj sagovornik o ovoj temi, o knjizi Pesme nevinosti i iskustva Williama Blakea, je Adam Pantić, likovni umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Adame, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Vi ste se opredelili za knjigu Pesme nevinosti i iskustva Williama Blakea. William Blake je pesnik, slikar, vizionar, mistik, prorok, buntovnik, već kako su ga mnogi nazivali raznim imenima, u svakom slučaju je jedna od najčudesnijih figura u istoriji evropske umetnosti. Pa sada vas pitam za sam početak, zašto je vama ovo delo bilo na taj način interesantno i zanimljivo da ste izabrali da o njemu govorite?
Pa evo, ja pripadam onoj vrsti ljudi čije detinjstvo nisu baš obeležile knjige, nego moje detinjstvo je obeležilo detinjstvo. I to u najboljem smislu te reči. Jer ja sam imao jedno čudno, onako što bi reklo i nelinearno obrazovanje, jer sam vrlo rano otišao u čuvenu srednju vojnu školu, Pitomački centar u Sarajevu, u onoj socijalističkoj Jugoslaviji, koji je bio elitni centar za obuku podoficira u svakom smislu. Tako da sam od praktično rane mladosti dobio sam neke radikalne pouke o ekonomičnosti. Svakako tamo nisu previše insistirali na nekom širokom gimnazijskom obrazovanju, već je struka bila centar. Paralelno s tim, možda treba reći da pozicija, odnosno lik vojnika je jedan jako snažan arhetip, tako da se u meni to detinjstvo formirano nikada nije isčililo do kraja, znači ništa od tih psihofizičkih napora nije moglo da umanji taj status i snagu tog arhetipa. Naprotiv, ono je samo dobijalo na nekakvom fermentu i u trenutku mojeg profesionalnog raskida sa tom strukom, jer sam 9 godina naravno proveo i u službi, ja sam na trenutak pomislio da je to sve iščililo i naravno kao i svi imao jedno sentimentalno osjećanje prema tom periodu i mislio sam da sam završivši s tim ušao na jedan novi i kvalitetni period tog svoga života. Elem, desilo se da sam došao u Beograd da studiram na Likovnoj akademiji i upoznao sam svoju sadašnju suprugu Nataliju i praktično sam sa njenih polica počeo da skidam knjige, ne baš prve, ali neke od veoma značajnih knjiga koje su kasnije formirale moj stvaralački korpus. Tako da u stvari su te knjige meni učinile da svo to moje prethodno iskustvo u stvari ne ostane samo zbir sentimentalnih osjećanja, nego su zapravo dodavale i do dan danas i danas također dodaju onaj drugi deo tog neposrednog životnog iskustva. I samo to da kažem, recimo, što je meni jako bitno, da ta prilika, sad to zvuči ovako kao incident, eto, ja sam se slučajno našao u toj kući, jer u tom trenutku emocionalnog jednog vrlo kritičnog perioda, ja sam se osjećao kao nekakvo topovsko đule izbačeno iz neke velike daljine koje je palo na nekakvu livodu. Desilo se da sam pao u tu porodicu i u tu kuću. Da sam pao na neko drugo mesto, možda bi se danas mnome bavili istraživači, ovi haški, neki, međutim, evo mene danas ovde. Da. Jedna od knjiga koju sam sa te police skinuo bio je William Blake. I počela je ta neka priča. Čudna priča, da.
I sad kad kažete da ste imali nelinarno obrazovanje, pa evo moramo da kažemo i sam William Blake imao nelinarno obrazovanje, on je se nekako opirao u tom sistemu klasičnog školstva, pokušavali su da ga upišu u ovu akademiju graversku, likovnu akademiju, i on jednostavno nije hteo da prihvati tu vrstu discipline, nije mogao sebe da smesti i svoj temperament.
I to je sad interesantno, ja to volim da podvedem, jer se naravno sad postoje, od tog trenutka do danas je prošao jako veliki period, evo skoro 20 godina i svašta se tu izdešavalo, dosta sam toga ja i uradio i silne rupe u svom klasičnom obrazovanju popunio, naravno ne sve jer ne može čovjek sve da postigne, međutim ono što je meni naravno presudno uticalo na moj stvaralački put je to, ne bih mogao sad ovako baš pravu reč možda da nađem, a da ne izgleda ni previše patetično, a da ne izgleda ni previše nadmeno, jedno jako dinamično životno iskustvo koje normalan čovjek ne može baš da stekne za jedan običan životni period. Sad taj nekakav trojna ravnoteža između sad te police sa knjigama, te Blakeove sudbine i moje, ja volim da podvedem pod onu kvantnu sad nekakvu uparivanje priroda raznih. Tako da se sad to uodnošavanje prirode moje supruge i mene i evo tih naših prijatelja sa police, ja vrlo rado volim da toj vrsti slučajnosti, odnosno neslučajnosti pripišem.
I sad moram da vas pitam, pošto ste grafičar, predajete na Fakultetu likovnih umetnosti, kada sam rekao da mnogi smatraju Pesme nevinosti i iskustva jednom od najlepših knjiga, ona je zaista takva i sad ko pogleda to neko izdanje originalno, a evo mi imamo priliku da napravim reprint kod nas, knjiga izgleda, evo da opišem ukratko, na svakoj stranici se nalazi pesma i nalazi se ilustracija Blakeova. Dakle, da li ste taj prvi susret sa ovom knjigom je kod vas bio sa ovim izdanjem gde su bile ilustracije štampane ili samo sa tekstom?
Jedno i drugo, jer moj engleski tada nije bio na ovom nivou današnjem, tako da sam čitao prevod, ali mi je i pomoglo što je paralelno bio i engleski tekst, ali sam pokušao da u stvari ono što zapravo radim čitavo vreme svog tog ponovnog obrazovanja je da stvari ne čitam na onaj uobičajeni akademski način, već sam se bavio kao grafičar simbolikom grafičkog znaka, jako mi je bitan taj divizija samog teksta i onda na taj način mi je i taj tekst privukao. Naravno, mnoge knjige sam čitao po nekoliko puta i svaki put je ona značila nešto drugo, naravno ništa ja sad novo nisam rekao. A sad, ova knjiga je u stvari, mnogi vole za nju da kažu da je jedan od prvih sam izdata. Da. Jer je sam autor praktično ilustrovao svoje pesme i sam je izdao nekoliko tih izdanja. Danas ja također volim po nešto i da zapišem i imam već jednu prilično spremnu zbirku kratkih priča koje su baš kratke. I to se nekako sprema na proleće i ta nekakva grafička obrada. I to će biti neki moj doprinos tom razvoju samizdata. Možda i to je jedan segment koji evo koincidira sa izborom ove knjige.
Sad, pošto kažete da ste grafičari, predajete grafiku, da li vas je zainteresao taj metod na koji je Blake štampao svoje likovne radove? Jer on je praktično izumeo posebnu tehniku za pravljanje otiska.
Iskreno, u vreme kada je on to radio, prvo da kažem, ne znam koja je to tehnika. A onda kad bi nešto znao bliže, možda bismo mogli i tačnije neku period.
Počeo zalivao voskom, pa je u vosku pravio otiske, onda je to nanosio boju i onda je brzo pravio otisak.
Postoje četiri bazična principa u grafičkoj štampi i u umetničkoj i u industrijskoj, naravno. To su visoka, duboka, ravna i propusna. Najstarija je propusna, ona štampanje kroz svilu, to je kineska tehnika već ne znam koji milenijum pre nove ere. Zatim ide visoka štampa, to su drvorezi, prve one blok knjige i tako dalje, pa onda duboka štampa kroz bakrorez, pa kasnije hemijskom metodom bakropisa i završno sa litografijom, koja je tamo negde krajem 18. veka i početkom 19. veka dobila svoj dinamiku. I ona do dan danas je nezamenjiva u toj nekoj masovnoj proizvodnji. Tako da to su neki načelni principi. Znači, ako je on sad jedan materijal zamenio drugim, ako je drvo zamenio voskom, ili on ništa novo nije izmislio.
Da, ali u svakom slučaju je sebe negdje pronašao i u likovnom izrazu i u pesničkom izrazu.
To se u stvari može povezati sa tim njegovim sklonošću misticizmu, jer ja naravno također imam svoje nekakve principe obitavanja u tom prostoru koji također nije shvaćen na onaj prost akademski način. Mislim, ne kažem prost u nekom pogrdnom smislu, prosto ne kritikujem, jer to je jedan od načina koji je sistematičan i vrlo pogodan ako čovjek nešto želi da sazna. Međutim, to je ako ste vi izvan tog prostora. Ali ako se u nekom trenutku osetite unutar tog prostora, onda tu počinju da važe neka druga pravila. Zapravo, postoje dva prostora gde osjećam prisustvo tih nekih mističnih momenata u sopstvenom biću, kreativnom, a to su pre svega litografska radionica, gde se u osnovi bavim fenomenologijom radioničkog pokreta i iz tog osjećanja duboke intuicije i znanja gradim i neke druge medijski različite izraze. I kuhinja, odnosno pekara, gde na nivou mističnog odnosa prema namirnicama, prema biologiji i strukturi namirnice, operiše čovjek sa nekakvim nevidljivim svetom, nekakvim mikro svetovima, i to je ono što su u principu ljudi vole da prave mitove od stvari. I sad, obično kad kažete mistik i misticizam, onda verovatno većina ljudi misle da je to nekakva prilika iskolačenih očiju koja beži od ljudi, ljudi beže od njega. U stvari, moja baba, pokojna Milenija, je bila mistik prve kategorije. Njeno mešanje hleba sam ja mogu satima da gledam i jedva sam čekao da sledeći put počne ponovo. Tako da se u stvari svakodnevnom životu mi srećemo sa tim. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy in a tangled of night and daylight
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o knjizi Pesme nevinosti i iskustva Williama Blakea. U uvodu emisije smo rekli da po mnogima ovo je jedna od najlepših pesničkih zbirki objavljenih u istoriji evropske književnosti, a sagovornik u priči o ovoj knjizi je Adam Pantić, likovni umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Adam, evo vi ste pred kraj prethodnog segmenta rekli da imate ovako zanimljiv život, bili ste vojno lice, bavili ste se kulinarstvom.
Bavim se.
I dalje se bavite kulinarstvom.
Pekarstvom i poslastičarstvom.
Da. I sad evo čak se i to negde priziva sa
pesničkim i umetničkim stavom Williama Blakea prema životu i prema umetnosti. Na više mesta, između ostalog i u delu Venčanje neba i pakla, on govori u tome da u nebo neće ući, u raj neće ući oni koji obuzdavaju svoje želje i koji zapravo sputavaju taj neki svoj čak i telesni aspekt postojanja. Zapravo Blake je bio umetnik koji je propovedao slobodu u smislu jednog slobodnog odnosa i prema životu i prema životnim radostima i strastima, i upravo tu je i pravio neku vezu i sa religioznim svojim iskustvom i sa svojim mističkim zanosom, pošto ste pomenuli mistiku. Pa sad da vas pitam, kako ste u pesmama Nevinosti i iskustva, da li ste osjetili isto tu vrstu neke životne strasti i radosti?
Kako je govorio naš pokojni profesor psihologije na fakultetu, o različitim stvarima u istim terminima, o različitim stvarima i u različitim terminima o istim stvarima. E, tako i ovde, u stvari, kad se pomene strast i nekakav čulni život dovede u vezu sa ovim naročito kulinarskim, odnosno da, tim fundamentalnim gastronomskim oblastima, ja odbijam poslušnost i izbegavam svaku vrstu razgovora na tu temu, zato što to skreće sa linije na kojoj sam ja. Ja upravo obrnuto želim da svoj put poznaje, saznanja, znanja, bilo kako to ko voli da nazove, želim da lišim svake vrste uživanja na taj način dnevno politički shvaćen. Pa evo, tako je u stvari, hajde da upotrebim taj vrednostni termin, moja omiljena pesma iz ove njegove zbirke je Infant Joy, dečja radost. I to je sad jedna, prvo bih volio da kažem u stvari uopšte kako ja sad čitam, kako sam čitao, kako sad čitam. Znači da je taj tekst na neki način, nisam se mnogo bavio time zbog čega me je privukao, ali me je terao i terao da baš pokušam da shvatim šta taj čovjek hoće da mi kaže. Do jednog trenutka dok nekako nisam sam za sebe zaključio da ja to ne mogu da shvatim, i onda sam postao u stvari ja Blake. Počeo sam da čitam kao da ja pišem. Ja pišem sebi, odnosno već nekom. Tako da, u stvari, kopča između ovog mog današnjeg nekakvog statusa čoveka koji misli i tog nasljeđa mističnog Williama Blakea jeste upravo u tome da se ta radost negde večito mora pohranjivati. I to je sad jedna univerzalna priča o večitom početku. Vi ste stalno na nekom početku, vi stalno ste na izvoru nečeg novog, i to novo i novo i hrani, i on u stvari obezbeđuje čoveku tu nekakvo radovanje koje je vrhovni princip svake filozofije u principu. Jer to je između, kad dete pitate šta si uradio, on kaže ništa. I kada nekakva istočnjačka mudrost kaže ništa, između to ništa i ono ništa je veliki put. A u stvari, hoću da kažem da reč koju izrekne dete nije misao, ali je, kako se zove, suština. Tako da do te suštine, ceo put je u stvari, do te suštine je u stvari misao.
Možda bi bilo lepo da čujemo tu pesmu, pa evo zamoliću vas da pročitate. I da kažemo, evo, ta pesma objavljena u knjizi, izabrana dela Williama Blakea, prevodilac je Dragan Purešić.
Pa ja ne znam, sad možda ne bi čitao celu pesmu, jer ipak to treba da radi neko ko ume da vlada i dikcijom i svim tim. Ja bih samo ove prve dve, taj I have no name, I'm but 2 days old. I sad, ja sam čitao razne analize i engleskih kolega i naših ljudi iz struke koji su se bavili analizom poezije Williama Blakea, i naravno da mi svačije mišljenje prija, jer uvek otvara u tom nekom podtekstu, uvek otvara neke nove prostore. Međutim, nekako nisam se do kraja srodio nikad sa tom jednom akademskom, u dobrom smislu, intoniranom akademskom analizom, zato što sam nekako, ne samo ovu knjigu, inače knjige čitam više kao nekakve svete knjige, kao Upanišade, kao Bibliju, kao Kuran, kao Talmud, gde vi praktično ste prisutni u tekstu. I jako mi je bitna ta ritam čitanja, odnosno ritam odzvanjenja tog teksta u meni. Naravno, i ovo nije ništa novo u tehnikama meditacije i u već nekakvim drugim. Međutim, izbegavam ove pojmove da upotrebljavam zato što ljudi uglavnom vole da se bave ekvivalencijom pojmova. Tako da ako kažete krug, oni odmah kažu mandala. Kao da niko više na svet, kao da su oni registrovali u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine mandalu, da sad to zapravo, znate, sve se dovede na nivo nekakvog totalizma i nekako se čuvam tih...
Ako ćete da pročitamo pesmu, evo možemo i u prevodu.
Ali možete vi da pročitati.
Evo, pročitat ću ja. Jer kad pričamo o radosti i o Blake-u, zapravo nije loše da čujemo par stihova, jer oni su toliko bilinski jednostavni, a istovremeno i toliko duboki, da prosto je greota da ne čujemo neki stih. Evo, pesma se zove Detinja radost. Ja nemam ime. Star sam samo dva dana. Kako ću te zvati? Sreća krasi me, radost mi ime. Nek te radost prati. Slatka radosti. Radosti stara dva dana. Radost ću te zvati. Tvoj osmeh sja, dok ti pevam ja. Nek te radost prati. I evo vidimo zapravo, ovo dobro ilustruje ovu našu priču o radosti koja postoji u stvaranju Williama Blake-a. I sad pominjali ste i decu, zapravo taj neki dečji svet je vrlo bitan za stvaralaštvo Williama Blake-a, a nekako i presudan za ovu zbirku pesme Nevinosti i iskustva. Blake je dete i taj dečji svet i dečji doživljaj sveta nekako uzimao kao vrlo bitan i vrlo suštinski zapravo za njegovo stvaralaštvo. Da li ste vi ste rekli evo da vaše detinjstvo nije obeležilo čitanje, nego je detinjstvo obeležilo. A William Blake je zapravo u tom stvaralaštvu pokušao da upravo detinjstvo postavi kao neki temelj umetničkog izraza.
Znate kako, ja zaista je ovo sad jedna vrlo neobična pozicija. Nalazite se u jednom ograničenom prostoru sa ograničenim vremenom da govorite o nekakvim neograničenim stvarima. I treba stvarno biti vrlo skoncentrisan da čovjek ne izmakne sobstvenoj kontroli, a ja sam inače sklon tome da zalutam i da to krene, pa se tek negde posle 2.5 sata pojavi neki smisao onoga što se desilo pre 3 sata. Tako da i ovo, u suštini, kako ja razumem uopšte pojam radovanja i radosti i ljubavi i sreće, ja doživljavam kao nekakvo božansko osjećanje kojim je čovek darovan, a ne kao obligacijono pravo, naročito ljubav. Jer ako vi posjedujete, to ne može da zavisi od spoljašnjih okolnosti koje, da se našalim, kao što je Krokodil Dandi u onom svom čujnom filmu rekao devojci, kako ti dam srce svoje, ti ćeš imati dva, ja neću imati ni jedno. I to je upravo suprotno onoj ljubavi i onom osjećanju sreće, jer sreće u stvari nije čulni doživljaj. To je sreća koja ne podrazumeva neozbiljnost ili nestrogost, naprotiv sve obrnuto. Srećan čovjek je veoma strog prema sebi. Ja tu sreću vezujem za ono što savremena psihologija kaže i tehnike meditacije, da se baveći se nekakvim ordinarnim stvarima, vi zapravo otkopčavate taj poslednji prsten svesti za neke podgranične, podpražne događaje i u tom segmentu zapravo sva ta radost počiva. Jer ako pokušate u bilo kojoj toj reči, konceptu rečeničkom, u odnosu dve, jer zapravo I have no name, I'm just 2 days old. Kakve veze ima ovo prvo s ovim drugim? Praktično, ako ćemo sad da se svedemo na nekakav policijski intervju, to jedno s drugim nema veze i vi biste pali. Međutim, u oblasti te nekakve rezonance između te dve rečenice leži kosmos.
Da, upravo ste. Čovjek kad se rađa, zapravo život nastaje u nekom prostoru bezimenosti ili sveimenosti, da tako kažemo, i zapravo ulazimo u taj svet gde se nadevaju imena od drugog stiha, kako bi Blake ovde pokazao. I to što ste rekli, da kad čitate ovu pesmu, da vam se čini da ste vi napisali, čini mi se da je to zapravo obrazac velike umetnosti i velike poezije, da kad nešto pročitate, doživite, imate utisak da govori ne samo vama, nego da vi govorite, da su to vaše reči.
I tu opet može da se napravi jedna mala podpodela. To je sad, kako ima onaj krajnje varljivo osjećanje znanja po prepoznavanju, njega ćemo da sklonimo za sad u stranu. Međutim, taj jedan malo jači psihološki motiv, to je motiv identifikacije, kada vas nečija snaga nosi do određenog trenutka, a sad ćemo i njega da sklonimo malo u stranu i da dođemo u stvari do onog osjećanja koje pokušavam da doprem do njega, da negujem, da ga negujem u sebi, a to je da razmišljam kao on, da budem on, da razmišljam kao drvo, da razmišljam kao hleb. Jer, recimo, ja sam u jednom sad malom eseju o hlebu, to on je, nije nigde objavljen, ali je u nekoj pripremi napisao da postoji jedna stereotipna rečenica, marketinški onako prihvatljiva, sve o hlebu, pa sve o hlebu, pa sve o hlebu, i sad ljudi su prilično neoprezni kad izjavljuju ovakve stvari. A sad, ja sam pokušao tu jednu sociološku nepravdu da izvrnem, da napravim inverziju i da pokušam da iz pozicije hleba pričam sve o nama. I to je u stvari model koji ja pokušam da približim kad objašnjam na koji način čitam taj tekst. Da. Jedino što mi je važno je da u tom trenutku budem apsolutno prisutan u tekstu.
William Blake ima jedan zapis, evo to je zanimljivo i fino se priziva s ovim o čemu pričamo. U svojim komentarima Lavaterovih aforizama on je na jednom mjestu zapisao, kaže, beži od onog koji izbjegava hleb i dečiji smeh. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras pričamo o Williamu Blakeu, o knjizi Pesme nevinosti i iskustva. Sagovornik nam je Adam Pantić, likovni umetnik, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. I evo, Adame, prethodni segment smo završili smehom. Ja sam pomenuo jednu belešku Williama Blakea gde je rekao da treba se kloniti ljudi koji ne vole dečiji smeh i hleb. I sad, dok smo pričali u pauzi, vi ste pomenuli jednu Blakeovu pesmu koja nije iz pesama Nevinosti i iskustva, ali je vrlo ilustrativna i vrlo dobro ulazi u okvir ove naše priče. Pesma se zapravo i zove Smeh.
Da. Pa, zašto sam nju nekako potencirao iz ovog ogromnog potencijala njegove zbirke? Baš zbog toga što ona na fantastičan način podcrtava tu dvostruku prirodu pojmova. A ona ide ovako. Postoji osmeh ljubavi i osmeh laži postoji, a i osmeh osmeha. Što osmeha, ta dva spoji. I mrgoda mržnje ima, i mrgoda oholosti, mrgoda postoji, koji ti zaledi kosti, kojeg bi da zaboraviš, jer srčanu srž probada i od svih osmeha ikada, taj jedini jedan tada. Što od kolevke do groba samo jednom biva, znaj, kada jednom se pojavi, nevolji je svakoj kraj. Vezao sam se za ovaj jedan čudan cirkulus, osmeh ljubavi, pa osmeh laži, kao jedan kontrast, a onda osmeh osmeha.
Da.
E, sad bismo mogli da otvorimo jedno čitavo životno poglavlje na podlozi samo ove čudne dualne konstatacije. Tako da, evo, to osjećanje dualne prirode stvari mene danas vodi kroz nekakve prostore koje, naravno, sad se u posljednje vreme približavaju zahvaljujući malo omekšavanju odnosa između umetnosti i kvantne fizike, pa su sad i kvantni fizičari i teoretičari kvantne fizike, pre svega David Bohm, pa i neki savremenici sa univerziteta pokušavaju da daju minimum objektivnosti, a da zapravo zađemo u neke prostore koji čine suštinu naših odnosa.
Inače, kažemo i to, Blake je imao izvesne rezerve prema toj takozvanoj nauci, odnosno nauci koja bi po svaku cenu isticala u prvi plan razum. Zapravo nije voleo ni naučnike, ni filozofe, ni sve one koji su razum stavljali kao isključivu jedinu kategoriju koja treba da čovjeka vodi na njegovom putu. I zapravo u svojim proroštvima on ima, kad je stvarao te svoje mitološke likove, čuvene je jedan od likova, Jurizen, je zapravo, to ime je iskovano po razumu, Reason. I on ima negativne odlike.
Pa, mislim, nekako i razumljivo, jer vreme u kojem je Blake živeo i vreme u kome mi živimo ne mogu se porediti, jer tamo je taj despotizam i neka isključivost bila na vrhuncu svom, mislim.
Da.
Recimo, tako da ta kasta jednih i kasta drugih se nije mešala na način kako se mi danas nekako mešali.
Da. Inače, evo sad kada ste pročitali ovu pesmu Osmeh, mislim da ona jako lepo pokazuje to koliko je zapravo Blakeova poezija čudesna. To ona je s jedne strane krajnje jednostavna, to tu nema šta čovjek da ne razume, a s druge strane je to nešto izuzetno duboko, i kada se unesete u svaku od tih pesama zapravo vidite da je to jedna teško postižna jednostavnost. Da li ste vi imali taj utisak kada ste čitali i pesme Nevinosti i iskustva, i tamo je svaka pesma pa i svaka ilustracija zapravo ilustracije su male vinjetice, a ovo su male neke slike, ali su one s jedne strane, kažem, vilinski jednostavne, a s druge su nevjerojatno duboke, to su pravi neki filozofski uvidi, svaka pesma otvara jedan novi svet.
Upravo tako. Šta je meni dragoceno, svaki čovjek, bez obzira na profesiju, starosnu dob ili nešto drugo, ima svog autoriteta. Može biti jedan, može ih biti stotinu, ali ima svog autoriteta, što bi rekli zen učitelji. On kaže, danas si ti moj učitelj. Nema hijerarhije u toj vrsti starešinstva. Tako da je meni, ne samo Blake, mnogi, ali pre svega on, upravo te jednostavnosti, on pomaže čoveku da dopre do sopstvene jednostavnosti. Zapravo, ako je to neko uradio pre tebe, velika je vjerojatnoća da ću ja to bez nekakve zadrške ili već nekog straha uraditi također. Odnosno da ono što mislim, da to tako i izrazim, makar na jednom kreativnom nivou, naravno, nisam mislio da to vulgarizuje. Eto, u tom smislu on meni je u vrhu moje liste autoriteta koji mi pomažu da sopstveno to stvaralačko biće nadgrađujem svakog dana za onaj nivo zrelosti koji postižem svakog dana.
Da. Koliko vam je blizak taj Blakeov odnos prema mašti u njegovim pesmama, u njegovim likovnim radovima, u zapisima, u komentarima što je pravio? On na više mjesta je govorio da zapravo mašta je osnovna stvaralačka sila, ali i osnovna pokretačka sila čovjekova. To se vidi u pesmama Nevinosti i iskustva. Koliko je vama to blisko kao umetniku? Da li se može mašta tako doživljavati?
Pa, da budem iskren, kad se kaže mašta, ja taj pojam uglavnom vezujem za obraćanje deci. Jer kako bih ja sad sve ovo što pričamo o Blakeu rekao detetu koje ima 5 godina, nego da mu kažem da je to sve mašta. I onda taj pojam mašta objedinjuje sve ove lagume o kojima mi pričamo. Ja nemam maštu. Ja imam samo stvarnost i za mene je svaka ta maštovitost u stvari svakodnevica. Ne želim da budem nadmen u tom sad stavu, ali prosto svaki korak na ulicu meni je stvarnost koja je na neki način i radost neke vrste, novo iskušenje, novi izazov.
Da, ali mislim da ste mi baš i odgovorili nehotice na pitanje, jer Blake je zapravo po tome jedinstven što maštu nije razdvajao od stvarnosti. On je zapravo govorio da je stvarnost proizvod maštenog odnosa čovjeka prema životu i da je zapravo stvarnost se izmaštava. Da. Tokom vremena i tokom naših života stvarnost zapravo se stvara pre svega maštom, pa i svi drugi oni segmenti čovjekovog odnosa prema svetu zapravo izviru iz mašte. To je, naravno, to je i romantičarski neki stav i osjećanje koji nalazimo i kod Šelija i kod drugih autora, ali Blake je također u to verovao.
Pa to je sad, evo, mi se upravo vrtimo u tim krugovima oko centra. Što znači da sad to je pojam koji vi ne možete razdvojiti od nekih drugih opštih mesta čovekove sudbine. Što znači niti od nekakvog društvenog uticaja, niti od političkog uticaja, niti od biološkog, niti od fiziološkog, niti bilo kog segmenta koji čini čovekovu istinu. Tako da mi upravo ovako možemo da nastavimo beskonačno da se vrtimo u krugovima i nećemo pogrešiti i neće niko biti ni u pravu ni u krivu. Mi samo možemo dograđivati onu jednu istinu da jedino što postoji, ali to su već, mislim, situacije za koje mislim da nije tema ove emisije, to je kad izmakne kontroli, kad neko poleti pa misli da je sad ono infantilnost, nekakvo iskrivljavanje. Tako da ne bismo o tome. Znači, opet kažem, ja sam vrlo strog čovjek, prvo prema sebi, tako da sva moja infantilnost zapravo je posljedica jednog vrlo strogog i racionalnog odnosa prema svakom trenutku u kome se nalazim.
Da, ali opet ne isključuje ni taj stvaralački, odnosno impuls mašte.
On mu samo omogućava da postoji, da. Jer bez suprotno bi se život pretvorio u haos, jer ja nemam tutora. Kad bih imao tutora, onda bih ja pravio haos, a tutor bi se starao i za mnom taj haos sređivao. Pošto sam ja i gospodar i ovaj drugi, onda... Jer to su te dve prirode koje podrazumevaju jedna drugu. Nekako, to je moje osjećanje.
I sad evo da možemo da napravimo vezi sa vašim pedagoškim radom. U radu sa studentima, da li ih ohrabrujete u tom smislu da oni krenu putem takvog jednog odnosa prema mašti, odnosno shvatanja mašte koje bi u sebi uključivalo stav prema stvarnosti, da zapravo živimo stvarnost, ali da je to i mašta?
Naravno, sad ja da vam kažem pravo, nikada se nisam bavio statistikom u smislu koliko ja njima pomažem i da li im pomažem i šta u stvari radim. Mislim da je za početak jako bitno da oni dođu i da ja dođem i da mi sednemo i da započne nešto. Naravno, ja sam već dugo u tom poslu pedagoškom, pa sam već i formirao neke svoje stavove koje neko može da voli, neko može da ne voli, ali prosto postoje i institucije koje to mogu i da ocenjuju. Ja ne bežim ni od kakve vrste odgovornosti, ali se definitivno svojih principa neću odreći, tako da je ta neka neformalni pristup, jedan incidentni odnos prema upravo ovim najdelikatnijim delovima svoje prirode ne možete sistematizovati. Znači, moja pozicija i roditelja, i pedagoga, i oponenta, i predatora mora biti jedinstvena, jer je prosto to sve ono što se nekad u onoj našoj, kako se zove, Jugoslovenskoj narodnoj armiji favorizovalo, da uslovi na terenu moraju biti približni onim u realnoj situaciji neposredne životne opasnosti. E tako isto i moja pedagogija otprilike simulira neke realne opasnosti na tom stvaralačkom putu i pokušavamo da formiramo ne iz moje tutorske pozicije, nego upravo iz njegovog tog resursa, iz tog njegovog fonda prirodnog, jer hajde sad mi pade na pamet jedan divan, skoro sam dobio mail sa jednom divnom najavom, Hafizovim citatom koji kaže: svi elementi da budeš srećan su u tebi, samo promešaj malo. E, tako da otprilike to sad jeste ovako malo popularno zvuči, pogotovo danas kad su ljudi skloni da popularizuju sve te istinske probleme prirode. Naravno, najveći problem koji se u tom nekom pedagoškom smislu mora razrešavati jeste ova neka realna zrelosna dob koja je posljedica nekog našeg društvenog statusa.
Da. Koliko je William Blake kao umetnik, kao pesnik prisutan u vašem likovnom radu? Vi ste autor više izložbi i instalacija, da pomenemo Slatko od šumskih jagoda, Dečak iz hrastove šume i tako dalje. Koliko je, recimo, iskustvo susreta sa Blakeom umetnošću vama bilo podsticeno za vaš rad?
Potpuno. Potpuno, samo zbog toga što upravo sam pokušao na neki način, ali razložno, pristojno, ne izlazeći previše iz te nekakve akademske normativa ponašanja, da razbijem u stvari jednu institucionalnu ljusku, da je slikar slika, grafičar grafira ili šta već radi, vajar valja i tako dalje. Mislim, sad se ja malo šalim, ali prosto to je jedna jeziva stvarnost. I vi u trenutku kada se svet oko vas ruši, morate naći načina kako da preterate preko te džombe, kako da se uđe u neki novi prostor, jer se zapravo kreativnost ne svodi na nekakvu institucionalizaciju kreativnosti.
Evo, da me predstavili smo zbirku pesme Nevenosti i iskustva, ona je nastala, da kažemo, i to 1792. godine i dan danas je ona živa i prosto je jedna od knjiga koje kogod je uzme u ruku, mislim da će doživjeti istinsku čitalačku radost.
Pa mi volimo da kažemo, mi ljubitelji ove knjige, da postoji, a to nekako i istorija, vi to sigurno kao profesor književnosti znate, da je istorija može da se meri do njega i ovdje nastaje jedna mala pauza i posle njega, jer on je prosto neklasifikovan.
Yes. Hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam na pozivu.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. Thank you. darkness, my fingers slip across your skin. I feel your sweet reply. The room fades away and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me. It's through the window, the moonlight stream. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Now the ritual begins beneath the wedding garland. We meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Won't you, baby, be in my book of dreams?
Realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Shut up. What I want you to do.